Розділ восьмий. Індіанський барабан. Якби ти був справжнім індіанцем, ти зробив би з цього барабан, сказав Калеб Яну, коли вони підійшли до великої липи, що впала в останню грозу. Тепер було видно, що від дерева лишилася сама шкаралупа, а вся серцевина згнила.
А як вони роблять барабан?
Принеси сокиру. Ян збігав за сокирою. Калеб відрубав прямий і без тріщин шматок стовбура, футів на два завдовжки. Вони віднесли його на бівуак. Ну, тобі, звичайно, відомо, що для барабана потрібна ще шкура.
Яка?
Коняча, собача, бичача, теляча, все одно яка, аби міцна.
У нас в амбарі висить одна теляча шкура, а друга лежить у сараї. Тільки її погризли пацюки. Обидві шкури мої. Я сам забивав телят. Тато віддає мені шкури за те, що я їх забиваю, а потім білую. О, якби ви тільки бачили, як я це роблю!
Гайбу пустився у властиве йому самовихваляння. Але Сем, якого це дійняло до живого, крикнув «Гоп!» і боляче смикнув гілку за жовтий віхтик на голові. Третій вождь гепнувся на землю і закінчив свою хвастовиту промову звичними плаксивими криками.
«Чого тобі треба? Відчепись!»
«Ну, годі, Семе, оближ його!»
– заступився за Гая маленький бобер.
«На той собака, щоб гавкати!»
А потім, звертаючись до третього вождя, додав:
«Нічого, Гаю, не ображайся. Я знаю, що ти побиваєш його в полюванні на оленя і бачиш удвоє далі за нього».
«Ото ж то! Через те він і казиться! Я бачу втроє далі, може навіть у п'ять разів далі за нього!»
– відповідав Гай ображеним голосом. «А тепер, гілко, мерщі біжи за шкурами, якщо хочеш мати барабан для військового танцю. Тут лише ти, один майстер, здирати шкури». Втішений цими словами, Гай бігцем подався додому.
Тим часом Калеб обробляв порожнисту колоду. Він акуратно зняв кору, а потім топірцем вичистив усю трухлятину.
Після цього старий мисливець поставив оцупок на землю, розпалив у ньому вогонь і, ні на мить не спускаючи з нього очей, повертав та піднімав його, стесував обвуглені місця, підстругував та пригладжував, аж поки стінки зробилися тонкими і гладенькими як ззовні, так і всередині. Невдовзі після того, як Гай залишив друзів, вони почули його крики.
Всім здалося, що гілка десь близько.
Однак минав час, а він чомусь не повертався. Обробка снасті для барабана забрала кілька годин, а Гая все не було. Нарешті Калеб сказав:
«Готово, можна напинати шкуру».
А Сем ніби продовжив. Мабуть, старий Бернс таки підслідив його і примусив полоти город. Це він кричав, коли його шмагали. Старий Бернс, худий, сутулий чоловічок, мав дуже погану вдачу. Йому було всього лише 35 років, але в Сенгері кожного жонатого називали старим. Якщо, приміром, якийсь там Том Нолан у 80 років залишався нежонатим, його сенгерці величали парубком. Та нехай цей Том одружиться у 20 років, і він одразу перетвориться на старого Нолана.
Бернси мали цілу купу дітей, але кілька з них померло, як запевняли жалісливі сусіди, від недоїдання. Живими лишилися найстарший – Гай, материн пестунчик, і четверо дівчаток від 4 до 1 року. Мати була огрядною, вродливою і життєрадісною жінкою. Вона весь час воювала зі своїм чоловіком, якого вважала найлютішим ворогом дітей. Джим Бернс забрав собі в голову вивести хлопця в люди, тобто витягти з нього якомога більше користі. А Гай, навпаки, тільки про те й мріяв, щоб працювати якомога менше. У цьому зіткненні розбіжних інтересів мати виступала послідовною, хоча здебільшого таємною спільницею Гая. В її очах синочок був непогрішимим. Все, що він робив, здавалося їй правильним. Опецькувати личко Гая, густо всіяне ластовинням, було для матері самою красою та миловидністю. Вона бачила в ньому тільки хороше, і для неї він був незаперечним втіленням всіх кращих якостей людини. Бернс по-своєму любив Гая, але поводився з ним дуже нерівно. Іноді він просто ні за що бив його смертним боєм. Іншим же разом зустрічав сміхом навіть серйозну провину. Хлопець ніколи не знав, що на нього чекає, і тому завжди намагався уникати зустрічі із татком. Бернсу не подобалося, що син його бігає в табір, почасти через те, що то була земля старого Рафтена, а головним чином через те, що він так ухилявся від роботи. Кілька разів Бернс вдався до сили, але місіс Бернс не відступалася. Крок за кроком вона перемагала, мов той досвідчений рибалка, якому на гачок вдалося підчепити велику форель. Завдяки її старанням Гай зміг приєднатись до індіанців. Мати аж мліла від щастя, слухаючи хвалькуваті розповіді сина про те, що він у всьому побиває своїх товаришів, хоч ті старші і більші за нього. Але сьогодні Гаю не посміхнулося його зрадливе щастя. Батько бачив, звідки він прийшов, зустрів його лайкою і жорстоко відшмагав. Добре знаючи, що екзекуція не припиниться, доки не буде досягнуто певного ефекту, який оцінювався криками, Гай зарепетував на всю горлянку. Це й були ті отчайдушні зойки, що їх чули на бівуаці.
«Ах ти, гульвісо, я тобі покажу, як тікати з дому, прощинявши всі двері! Зараз мені ставай до роботи!»
І Гай, замість того, щоб гордо повернутися в табір з телячими шкурами через плече, був змушений взятись за ганебну і зовсім не індіанську роботу в городі. Скоро він почув материн голос. «Гаю, синочку!» Він кинув сапу і почвалав до кухні.
«Ти куди?» – гримнув здалеку батько. «Вернись і роби, що тобі велено!»
«Мене гукає мама!»
«Кажу, роби своє! Нічого тобі йти туди!»
Але Гай пропустив це повз вуха і спокійнісінько побрів до матері. Він знав, що батько зараз лише покричить на нього, але не битиме. Незабаром вождь Гілка утішився остаточно, одержавши з материних рук величезну скипку хліба, щедро намазану варенням.
«Бідненький мій, ти, мабуть, і так уже виголодався, а тут ще тато тебе скривдив. Ну їж, не треба плакати», – сказала мати, бо Гай знову почав було схлипувати, пригадавши всі свої образи.
Потім вона позмовницьки прошепотіла йому на вухо. «Після обіду тато поїде в місто. Він за ворота, а ти й утечеш. І якщо ти зараз попрацюєш старанно, він не дуже сердитиметься, коли ти пізно прибіжиш додому. Але у всякому разі не забувай закривати хвіртку, бо якщо свиня забреде в ліс Рафтена, тобі не минути татового дубця».
Ось чим пояснювалася довга відсутність Гая.
Він прийшов на бівуак досить таки вже пізно. І як тільки він вискочив з дому, його нерозумно пестлива мати і без того обтяжена безліччю хатніх турбот кинула все і сама підгорнула кілька рядів капусти, щоб татко побачив, як старанно попрацював його син. Телячі шкури виявилися твердими, немов із бляхи, і ясно неочищеними від волосся. Калеб сказав: «Потрібно буде 2-3 дні, щоб дати їм лад». І затопив шкури в багнистій калюжі на самому пригріві.
«Чим тепліше, тим краще», – пояснив він.
Через 3 дні Калеб витяг шкури. З тонких, твердих, жовтуватих і напівпрозорих вони тепер зробилися густими, молочно-білими та м'якими, неначе шовк. Волосся з них легко щистилося, й обидві шкури були визнані цілком придатними для барабана. Калеб ретельно вимив їх у теплій воді з милом, щоб зійшли рештки жиру, а потім обскріб з обох боків тупим ножем. Після цього він натягнув один край більшої шкури і почав обрізати навколо неї тонку смужку, поки в нього не вийшов ремінь близько 60 футів у довжину і приблизно у 3/4 дюйма завширшки. Калеб зсукав його, змотав у тугий клубок, а в залишку шкури вирізав круглий шматок близько 30 футів у діаметрі. Ще один такий самий шматок вийшов у нього з другої шкури. Склавши обидві заготовки докупи, Калеб вістрям ножа попроколював у них дірочки на відстані дюйма від краю і 2 дюймів одна від одної. Потім він розіслав один круг на землі, поставив на нього дерев'яну снасть барабана, а зверху накрив її другим кругом. Обидві шкури він зашнурував довгим ременем, протягуючи його з першої дірочки вгору, в другу дірочку внизу, потім у третю вгорі, в четверту внизу і так далі аж до кінця. Після цього він повторив усе заново, тільки в зворотньому порядку, так що вся шнуровка на снасті перехрещувалась. Спочатку ремінь проселявся вільно, але потім Калеб стягнув його міцніше, від чого покришки напнулися і щільно облягли краї барабана. На великий подив усієї компанії Гай одразу ж заволодів готовим інструментом. «Це мої телячі шкури!» – заявив він, що в принципі було звичайно правильним. А Калеб сказав, хитро підморгнувши оком: «Дерево, здається, теж пішло на додачу». Калеб вистругав ударну паличку для барабана і обмотав її на кінці клаптиком полотна. Гай спробував грати, але барабан йому не сподобався, бо він давав зовсім глухий звук. «Ніби вибивають кожух телячим хвостом», – подумав Сем.
«Повісь його в затінку, щоб висох, і тоді побачиш», – сказав Калеб.
Барабан висихав і, мабуть, ще дужче натягувався. Час від часу він тихо потріскував і якось дивно гудів. Коли ж він остаточно висох, шкура на ньому зробилася напівпрозорою, а звук тепер міг зворушити серце кожного червоношкірого. Калеб навчив хлоп'ят індіанської войовничої пісеньки, і вони почали танцювати під неї, а сам старий мисливець барабанив і стиха наспівував. Здавалося, що в усіх них прокидалися дикі інстинкти. Але в найбільшому збудженні був Ян. Підстрибуючи в такт, він почував, що ніби зливається душею з нехитрою пісенькою волелюбних індіанців. І в цю мить він з радістю віддав би всі блага білої людини тільки за те, щоб збереглося назавжди оте незвідане почуття, що його викликав індіанський барабан.